Poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobrodošli u novo izdanje emisije Alternativa. Danas govorimo o jednoj bolesti koja je u modernom doba često spominjana, vjerovatno i mnogo raširena među ljudima. Govorimo o sihru i uroku. Mnogi portali, novine, mediji na različite načine govore o ovoj temi i ono što je žalosno, govore mnogi koji, nažalost, nemaju ni zvanja, ni znanja da o njoj govore. Vjerovatno je u tome razlog zbog čega je, nažalost, veliki broj populacije bosansko-hercegovačke, a i šire u regiji, o ovom pitanju, da kažemo, nedovoljno informisana ili, nažalost, potpuno pogrešnih uverenja. To je razlog više da ostanete narednih 30 minuta sa našom emisijom, sa našim gostom, Aljom Efendijom Cikotićem, koji će nam, inša Allah, objasniti osnovne napomene kada je u pitanju ova tema. Aljo Efendi, assalamu alaikum i dobro nam došlo.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. O salatu wa salamu ala rasulillahu, ala alihi wa sahbihi, wa man valahu wa ba'd. Ono što je u samom uvodnom dijelu potrebno da napomenemo da bismo znali ispravno tretirati ovu temu o kojoj govorimo jeste da je uzvišeni Allah stvorio stvorenja duhovna koja ljudi ne mogu vidjeti svojim očima i o čemu nam plemeniti Kur'an govori. S jedne strane su meleki bića koja su izuzetno snažna. Giladun šidad, la ja'asuna Allahe ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun, koja izvršavaju Allahove naredbe i ne znaju griješiti. Dakle, meleki su duhovna bića stvorena od svjetlosti koji potpuno se pokoravaju svome stvoritelju i kod meleka ne postoji rod, dakle, niti su muškog, niti ženskog roda, niti se meleki razmnožavaju, a izuzetno je veliki broj meleka da ne postoji pedalj na nebesima, a da nema u tom prostoru melek koji čini seždu uzvišenom Allahu. I u jednoj predaji se spominje da svakodnevno 70.000 meleka obilaze Bejt Ma'mur na nebesima, da čine tavaf kao što je Kaaba u Mekki na zemlji oko koje ljudi čine tavaf. Isto tako Bejt Ma'mur je na nebesima. 70.000 meleka svakodnevno čini tavaf i nikada se više ne vraćaju do sudnjeg dana. Ovo navodim kao jasan primjer da je to izuzetno veliki broj bića koja donose ljudima lijepe misli. Naravno, postoje različiti meleki sa različitim zadaćama, od meleka Džibrila koji je donosio objave ljudima, meleka Mikaila kojeg je Allah zadužio da upravlja prirodnim promjenama, meleka Kiramen Katibin koji pišu naša dijela, Munkira i Nekira koji će ispitivati svakoga od nas u kaburu, potom čuvara dženneta Ridvana i Malika čuvara džehennema i sve one koji su zaduženi za određene zadaće, ali su dakle meleki, duhovna bića koja su potpuno pokorna uzvišenom Allahu. Druga vrsta duhovnih bića koja mi ne možemo vidjeti jesu džinni, među kojima ili vođa džina je Iblis, koji je bio toliko pobožan da je bio u društvu meleka. I u momentu kada je Allah naredio melekima da učine seđdu Ademu, svi su se pokorili i učinili seđdu. Osim illa iblis, osim iblisa, eba ve stekber koji je odbio, uz oholio se ve kane minel kafirin i postao jedan od nevjernika. Dakle, među džinnima imamo i vjernike i nevjernike. Džinni su poput ljudi, imaju svoje porodice, rađaju se i umiru, s tim da postoje džinni koji žive duži vremenski period za razliku od ljudi. I ono što je za nas bitno, dakle, da znamo jeste da su džinni stvoreni od vatre, da ih ljudi ne mogu vidjeti, ali da oni nas vide, da svaki čovjek ima sa sobom pratioca Karina, jednog od džina, da je onaj koji je pratio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem eslem, neki kažu da je prihvatio islam, ili drugi kažu u tumačenju tog hadisa o kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem to govori, da u stvari je poslanik alejhiselatu ve selam bio spašen njegovog negativnog uticaja na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, meleki nam donose lijepe misli, dok nam džini, nevjernici, donose ružne misli i ukoliko dobiju za to šansu i priliku, nekada učine i negativno djelovanje na čovjeka i na taj način nanose štetu ljudskom rodu. Ali ono što je bitno da zapamtimo i da znamo jeste da ukoliko se musliman i muslimanka, ukoliko se čovjek adekvatno ponaša i zaštiti i taj svijet džina, kako je jedan ovdašnji alim to opisao, oni se ponašaju poput psa. Ako se vi psa bojite, onda i pas na to osjeti, namiriše i onda negativno djeluje na čovjeka. I džin isto tako, ako osjeti da ga se čovjek boji i da nema dovoljno znanja, onda može i nanijeti štetu. U suprotnom, ako se čovjek zaštiti, ako je jak, onda sa Allahovom pomoći i djelovanje tog svijeta koji je za nas nevidljiv, sa Allahovom pomoći neće za nas biti negativan. Jer šejtanske spletke su slabe, ali čovjek itekako treba da zna kakve su to spletke, šta sve može da se dogodi i da se adekvatnim ponašanjem sa Allahovom pomoći možemo zaštititi. Ono što je i u uvodnom dijelu kazano jeste da je evidentno, nažalost, i sihr, a i urok dobrim dijelom proširen danas, s obzirom da su i sredstva informisanja danas učinila informacije dostupnijim, da se ono što oko vidi na njega nekada namjerno, a nekada s njim nenamjerno može nekome nanijeti šteta. I zato je bitno da evo u nekoliko crta upoznamo naše gledaoce da je pravljenje sihra ili vrađbine, činjenje nečega što želimo ili priskrbiti neko dobro ili uništiti neko dobro koje drugi posjeduje, ili nekoga sastaviti ili nekoga rastaviti na neprimjeren način, da je to stara, izuzetno stara tradicija, poznata daleko prije i od pojave Kur'ana. Dakle, ono o čemu nam Kur'an govori jesu dva meleka bi babile u Babilonu, Harut i Marut, koji su od Allaha bili iskušenje, koji su prenijeli znanje i koji su imali taj dio kontakta sa ljudskim rodom, ali je to bilo iskušenje i jasno je kazano da onaj ko pravi sihr, ko drugome nanosi zlo na taj način, da je učinio takav grijeh da za njega nema oprosta i takva osoba se u islamskoj državi ubija. Dakle, od nje se ne prihvata upravo zbog štete ogromne koju koju nanosi društvu u sredini gdje živi. Jer postoje različite vrste sihra, od toga da što se najčešće čuje i upotrebljava jeste kada osoba želi da nekoga spoji, da se zaljubi mladić u djevojku ili djevojka u mladića, da se napravi taj sihr ljubavi, ili sihr rastavljanja. I upravo ono što se u ovom kuranskom ajetu spominje, da yufarriquna al-mar'a, da rastavljaju muža od žene. I isto tako da kada osoba nešto ima što je vrijedno, dobro, kao što je porod i metak, da im se napravi sihr, da se unese nemir i nered unutar porodice, to je dakle veliko zlo koje se može učiniti i to je izuzetno opasno, izuzetno loše, a da bi sihirbaz uspio u tome, potrebna mu je saradnja sa džinima, da bi imao saradnju sa džinima, potrebno je da uradi neko djelo kojim će steći njihovu naklonost, a najčešće je to da pogazi vjerovanje i većina sihirbaza na ovom svijetu, da bi imali saradnju sa džinima, ili je potrebno da pogaze Kur'an, ili da prinesu kurban njima, da zakolju neku životinju, i to dakle nije ovca ili ono što je opće poznati kurban, nego je to ili pacov, ili miš, ili gušter, ili dakle nešto što je doista ogavno na samu spomen, ali je pokazatelj, nažalost, prljavštine tog svijeta džina koji su nakon odbijanja Iblisa da se pokori uzvišenom Allahu, a to je učinio najviše iz zavisti prema Ademu alejhiselam i svoje oholosti, protjeran od Allahove milosti, izašao iz okrilja Allahove milosti, ali je zatražio od Allaha dozvolu. Enzirni ila jomi ubathun, daj mi roka do dana proživljenja, i Allah mu je dao roka. I onda on se zaklinje uzvišenom Allahu, le ugvijennehum ejme'in, ja ću sve njih, dakle kompletan ljudski rod, sa pravoga puta odvesti. Međutim, na kraju kaže illa ibadeke minhumul muhlasin, osim između njih iskrenih robova tvojih. Dakle, ovo je vrlo bitno da zapamtimo, da šejtan neće imati vlasti niti tog negativnog dejstva na iskrene Allahove robove koji vode računa o svom abdestu, da uvijek budu pod abdestom, koji vode računa o svome namazu, koji vode računa o učenju Kur'ana, koji nastoje da budu na čistim mjestima, a da izbjegavaju prljava i nečista mjesta. Na taj način, sa Allahom pomoći, evo u najkraće koliko sam mogao da to sažmem, dakle da znamo da taj svijet postoji pored nas, da je sihr istina i da ima osoba koje prave sihre, da se prema tome treba adekvatno ponašati, a naravno evo u nastavku ćemo kazati koji su to i adekvatni način.
Evo, kao što ste spomenuli, Ali efendija, znači neminovno je, ljudi imaju simptome, ljudi imaju neke probleme, neki su nerijetko, znači dešava se da ljudi uopšte nisu, nemaju problema te prirode, da kažemo, ali nekako sebi umisle u glavu. Generalno što je savjet da se općenito ili provjere svi neki medicinski uzusi, da li je nešto uzrokovano nekom medicinskim nedostatkom u tijelu, odnosno organizmu, pa nakon toga tek jel da se traže selama. Evo, ljudi dođu u situaciju da definitivno se ustanove da nešto nije u redu. Nalazi se u redu, doktori kažu da je sve u redu, ali ima nešto što čovjeku pravi problem. I ono što je naša svakodnevnica, nažalost, pokazala da onda ljudi u neznanju i da kažemo, pošto ne znaju dovoljno ispravnih informacija vezano za ovu temu, odlaze na koje kakve adrese, do koje kakvih samozvanih nadriljekara koji se nerijetko koriste različitim metodama, često potpuno oprečnim i zabranjenim islamu, kako bi pod navodnim znacima izliječili te osobe. Evo, vaši kratki savjeti, vaše iskustva, šta biste poručili osobama za koje se ustanovilo, da kažemo, da imaju neki problem vezan sa duhovnim svijetom, da kažemo.
Ukoliko se pojave određeni bolovi, kao što su glavobolje konstantne, za koje ne postoji opravdanje ili nekako objašnjivi uzrok, ili bolovi u želucu, ili bolovi u određenim dijelovima tijela, sve to mogu biti simptomi koji ukazuju da ta osoba ili joj je napravljen sihr, ili ima dodir šejtana, ili ono što smo spomenuli, ili ima urok, a urokljivo oko ne mora uvijek biti povezano sa zlom namjerom, jer postoje osobe, i to je taj širi pojam, postoje osobe koje i nekada mogu da ureknu, iako to nisu imale namjeru, kao što može majka ureći svoje dijete. Zato je uvijek bitno kada se nečemu divimo, kada nam se nešto dopadne, da kažemo maša Allah. Maša Allah znači što Allah hoće. Dakle, to je Allahovo stvaranje, to Allah nam daje. Nije to naš doprinos ili naša sposobnost da nešto učinimo, nego je to dar od uzvišenog Allaha. Ako, dakle, nakon ispitivanja ustanovimo da ne postoji nikakvo organsko oboljenje ili objašnjenje za određene pojave bolova u tijelu, onda je važno da se obratimo osobama koje će proučiti kuransku rukju, dakle određene kuranske ajete koji se uče u tim prilikama i dove koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućivao. To je jedino dozvoljen način. I ono što je kod većine našeg svijeta u želji da se što prije oslobode tereta i opterećenja i bolesti sa kojom ih Allah stavio na kušnju, nažalost, mnogi bi to željeli da što prije urade, pa odlaze ljudima koji pišu hamajlije, zapise, koji salijevaju strave i misle na taj način i ta pojava klanjanja istihare za drugoga. Dakle, sve je to neprimjeren način liječenja. Da to što jednostavnije objasnimo i približimo našim gledaocima. Dakle, onaj koji nas jedini može izliječiti je uzvišeni Allah, a nikako Hamailija. Jer ako okačite Hamailiju kod sebe sa ubjeđenjem ili vjerovanjem da će vas ta Hamailija štititi ili da će vas ta Hamailija izliječiti, to je onda pripisivanje Allahu druga. Jer mi kada lijekove koristimo, mi pijemo ono što je proizvod iz zemlje da bi liječili naše tijelo i od Allaha stalno molimo, dragi Allahu, ti si onaj koji liječi. Nema lijeka mimo tvojeg lijeka pa me izliječi. Dakle, Allah je taj koji liječi. Allah je taj koji daje i zato je bitno na prvom mjestu raditi na jačanju imana, jačanju vjerovanja i tog osjećaja da je uzvišeni Allah taj koji nam daje bolest, jer se ništa bez njegove dozvole ne može desiti. I to kuranski ajet upravo nam i govori. Ali ono što je nakon toga bitno jeste da pravilnim pristupom, a to je najvažniji detalj, da prvo očistimo i svoju kuću od bilo kakvih stvari koje ometaju boravak meleka na tom prostoru, kao što su slike živih bića, umjetničke slike živih bića, boravak psa u tom prostoru, kipovi, bilo kakvi koje nekada iz neznanja su naše porodice kupovale kao ukrase. Međutim, i svaka druga vrsta negativnosti ili prljavštine, da se prvo očisti fizički prostor unutar kojeg čovjek živi. Nakon toga je vrlo važno savjetovati svaku osobu da redovno vodi računa o čistoći i tijela, da redovno abdest uzima jer je abdest zaštita, štit vjernika, da redovno se namaz obavlja jer je namaz hrana za dušu. Da se isto tako vodi računa i da se hrana koja se konzumira, da se i na med, na maslinovo ulje i na vodu prouči rukja i da se i to koristi u terminima jutarnjim i večernjim, popodnevnim i na taj način sa Allahovom pomoći jačanjem i tijela i duše sa Allahovom pomoći pobjedi ta bolest ili pojava koja je zadesila insana. Ljudi bi htjeli da ne mijenjaju puno svoj život,
A da poprave svoje stanje.
Dakle, to je nelogično.
Pogotovo efendija nerijetko se zna dešavati da ljudi su spremni dati novac u tom momentu i to velike novce. Iz iskustva se zna da ljudi odu do pojedini ljudi koji im uzmu velike novce, a nažalost ne naprave ništa korisno.
Žalosno je to što ima osoba koje koriste tuđu nevolju da bi oni stekli materijalnu dobit. U šalama su pitali osobe koje se bave zapisima, imaju li pacijenti vaši koristi od toga što im radite? Kaže, da li oni imaju, ne znam, ali ja imam. Žalosno je uistinu to što, ali je to pojava, dakle, koja datira hiljadama godina, jer to je nešto što je ljudski rod sklon tome, ali vrlo je bitno da našim gledaocima to prenesemo, da znaju da odlazak vračaru je vrlo opasan, jer onaj ko ode vračaru pa i ne povjeruje, 40 dana mu namaz neće biti primljen. A onaj ko ode vračaru i povjeruje mu ono što mu on kaže, sihirbazu, ko ode, onda je zanijekao u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, dakle, postoje nevjernik, izašao iz islama. Zato je važno da kada god nas kakva nedaća zadesi, da ne žurimo, pogotovo sa odlaskom sumnjivim osobama, osobama sumnjivog morala ili osobama koje jasno se vidi ako sihirbaz ili ako osoba kojoj mi odemo i tražimo od nje savjet, traži od nas ime majke.
To je vrlo bitno, efendija, da spomenu neke stvari kako da običan svijet prepozna. Kako običan gledalac koji ima eventualno probleme i hoće otići nekome, kako da prepozna da je ta osoba u stvari sihirbaz?
Da. Ako ta osoba kod koje on ode traži ime majke, ili traži neki predmet, kaže dajte mi potkošulju ili ne znam košulju ili dio odjeće ili nečega što ta osoba koristi ili sliku ili i da će i u neviđeno, ako nije ta osoba tu, da će ona napraviti neki zapis ili, dakle, to je potpuno jasan pokazatelj da ta osoba nije u redu. I da kod takve osobe ne treba uopšte tražiti lijek niti izlaz iz situacije. Isto tako, ako ta osoba traži da se zakolje neka životinja ili da se prinese kao kurban, kao žrtva, da se krv toga te životinje donosi i da onda se time prave nekakvi zapisi, ili ako se u pisanju zapisa koriste određene šifre i određeni znakovi i crtaju određene životinje. Da napomenemo ovdje, postoji dozvoljen način i pisanja određenih kuranskih ajeta, ali koji se ne motaju, nego se stavljaju u vodu. Mada ulema iz preventive, da ne bi to odvelo onda, kao što je mnoge i odvelo, nažalost, i u hamajlije i zapise koji nisu dozvoljeni, kaže da bi bolje bilo i da se to napiše. Zato je i na hadžu dosta naših koji su kupili onaj mesingani, zovu ga negdje i Kur'an Tas, gdje je unutar ispisana ajetul kursija, kao najvredniji ajet u Kur'anu, da se iste posude pije voda. Dakle, zato što je ajetul kursi najvredniji ajet i od Allaha moli ponovo. Dakle, stalno napominjem da od Allaha tražimo lijek. Jedino je dozvoljeno otići osobi koja će učiti samo kur'anske ajete i dove koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio i zamoliti uzvišnog Allaha jer je on jedini taj koji liječi, a ta osoba će prije učenja rukje u uputstvu kazati da se svi trebamo Allahu pokajati, da trebamo svoje vjerovanje ojačati, da namaz trebamo redovno obavljati, jer da to još jednostavnije približimo, ako se fizički razbolimo od prehlade, doktor savjetuje da se koriste topli napici, da se odmorimo, da se utopljavamo kada izlazimo vani i da vodimo računa, dakle da zaštitimo svoje tijelo. Zamislite osobu koja vam dođe i kaže eto ja osjećam određene probleme, ali odlazi na večer gdje se pije alkohol, gdje se sluša muzika, gdje je zadimljeno, gdje se psuje, gdje se... Dakle, kompletan ambijent je loš. Takvim osobama ne može se puno pomoći dok ne promijene svoj način života. Dakle, ostaviti loše društvo, ostaviti loša mjesta, živjeti čistim, urednim, lijepim životom, ojačati i svoje tijelo i dušu. Dakle, ovdje je vrlo bitno da se i tijelo ojača da bi s Allahom pomoći i duša imala onda jaču poziciju i bila sposobna da prevlada sve te bolesti kojima bude insan izložen.
Evo, Efendija, znamo da neke vrste, da kažemo, bolesti koje se tiču, da li sihra, da li uroka, često utječu na negativno, utječu na mentalni sklop pojedinca koji je iskušan to bolešću. Ljudi dolaze u teške situacije. Imamo situacija da ljudi izvršavaju samoubistva pod nerazjašnjenim okolnostima. Da kažemo, s pravom možemo kazati da, odnosno imaju osnove sumnje da iza toga možda stoje problemi vezani sa sihr. Imaju osobe koje su svjesni svoga problema i padaju u tešku situaciju. Šta poruči takvim osobama? Znamo da su, da je ta pojava dešavala, znači znala se zadesti i da kažem umet Muhameda alejhi selam nije zaobiđen što se tiče tog iskušenja. Šta je poruka takvim ljudima? Oni zasigurno ne smiju pasti u očaj ili dok imaju gospodara koji da izlazi svi situacije.
Tako je, ono što evo možemo isto približiti našem čovjeku na arapskom, luda osoba je međnun, a međnun je od riječi džin, pa je međnun osoba u kojoj se nalazi džin. Postoje otprilike tri ekstremne okolnosti ili situacije koje džini koriste kao situaciju da uđu u čovjeka i borave unutar čovjeka ili jedan džin ili više njih ili čak da se nastane i porodice. A to je ako je osoba u ekstremnom strahu da se nekada toliko prepadne nečega, to je moment koji džin najčešće koristi da uđe u čovjeka, ili ekstremna tuga kada se čovjek zbog nečega izdvaja u osamu, puno tuguje sam ili boravi u mračnim, izdvojenim ili pogotovo ako je prljavim mjestima i to je prilika da džin iskoristi priliku da uđe u njega. I treće je enormno nekontrolisana sreća i previše opuštenost i udaljenost od ibadeta, da je i to moment koji džin iskoristi da li sa sihirbazom ili bez njega da naudi čovjeku. Da bi dali konkretan savjet našim ljudima, dakle ja želim prenijeti ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, najodabranijem stvorenju kojem je Židov napravio sihr, ali nije bio veliki ili težak sihr, nego je bilo u pitanju da je poslanik alejhi ve sellem nešto mislio da je uradio, a to nije uradio. Kad mu je Allah objavio dvije sure koje se zovu Mu'avvidetani, sure zaštite, a to su sura Felek i sura En-Nas. da bi se zaštitili od tog svijeta, a kada evo navedemo i prevod ovih sura, vidjet ćemo šta one u sebi sadrže. Uzvišeni Allah naređuje poslaniku s.a.v. da kaže قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Reci, utičem se gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara. Dakle, Allah sve stvara, ali mi tražimo zaštitu od onih bića koja nam mogu nauditi. I od zla mrkle noći kada razastre tmine. U toku noći onda izlaze i džini, i šeitani i zato ne treba ići
u akšam kao
tako
što
je u akšam, jer je ranije bilo dok akšam nastupa ide se u kuću. A nažalost danas je sasvim drugačije. Omladina tek izlazi tada vani. Potpuno neprimjereno. I od zla smutljivca kada smutnju sije. U stvari doslovan prevod je i od zla žena koje pušu u uzlove kada prave te sihre i kad vežu čvorovi onda pušu u nefathati fil uqad. Tačno je od zla žena, nefathat, ženski rod koje pušu u te uzlove, u čvorove. I na kraju vam je šerri hasidin i hased i od zla smutljivca kada smutnju i od zla zavidljivca kada zavist ne krije. Kada onaj koji zavidi već krene u akciju da ili uništi ono što se od dobra nalazi zbog čega zavidi drugome ili da to otme i da sebi prisvoji. Dakle, to je već pokretanje onoga što unutar čovjek osjeća i to je taj opasni dio kad već zavidljivac svoju zavist pokazuje. Ovu suru treba uz suru Ihlas, kul huvallahu ehad, koja je kratka, reci on je Allah jedan, Allah je utočište svemu, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Da po tri puta učimo kul huvallahu, kul euzu birabbi felek i kul euzu birabbi nas, koja u prijevodu glasi reci utičem se gospodara, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika. Pogledajte, od zla šeitana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi, od džina i od ljudi. Da ove tri sure se uče po tri puta nakon sabah namaza i nakon akšam namaza, a po jednom poslije podne i kindije i jacije. Mimo ovoga, dakle, vrlo je važno da se kod osoba kod kojih se pojave određeni simptomi bolesti, da se svakodnevno u kući pušta sura El Bekare ili da se uči sura El Bekare ukoliko te osobe znaju, da se redovno uči ajetul kursija, Allahu la ilaha illahu, da se Fatiha isto tako uči, jer je jedno od imena Fatihe er Raqije, ona koja se uči kao rukja, jer je poznat slučaj u vrijeme poslanika alejhis salam, kada je grupa ashaba naišla pored mjesta gdje su tražili da ih ugoste, oni su odbili gostoprimstvo, pa je onda došao čobanin koji je saopštio im da je vlasnika njegovog ujela zmija ili akrep, pa je tražio da ima li neko da zna pomoći. Jedan se javio na čudo, na čuđenje, ovi ostali se začudili, nisu znali da nešto on. Otišao je i sa Allahom pomoći izliječio toga. Pa su ga pitali šta je uradio, kaže da je proučio suru El-Fatiha. I Allah je izliječio i onda im je vlasnik tog stada dao ovaca koje su oni sa sobom poveli u Medinu i kazali poslaniku alejselam, misleći da nije to dozvoljeno da uzmu kao platu ili nagradu za učenje ruke, pa je poslanik alejselam rekao da je to dozvoljeno i da i njemu daju udio. Dakle, na taj način onaj ko liječi, može mu se dati neka hedija, ali nije dozvoljeno ograničiti ili kazati svaka terapija košta toliko, nego je vrlo bitno da popravimo svoje vjerovanje i onaj ko uči rukju, vrlo je važno da imanski bude jak. Jer kratkoća emisije nam ne dozvoljava da spomenemo i mnoštvo primjera, ali jedan od alima koji je, kada je naredio džinu da izađe iz onoga u kojem se nalazio, bio džin sumnjičav i onda je taj alim, pošto je toliko imanski bio jak, rekao poslaću papuču svoju samo i onda je džin napustio. Međutim, danas, nažalost, većina onih koji i bave se time nisu imanski dovoljno snažni, jaki, jer to je podrazumijeva da osoba treba redovno učiti jutarnji, večernji zikr, da treba stalno Allaha slaviti, veličati, redovno Kur'an učiti, voditi računa o svim detaljima, da izvršavaju ono što je naređeno, što je obaveza, da se klone onoga što je zabranjeno, jer takve osobe sa Allahom pomoći su onda daleko snažnije, jače i utjecajnije da džinni i taj svijet koji treba upozoriti na Allahovu i kaznu, jer nije dozvoljeno nanositi štetu muslimanima, nanositi štetu nedužnim ljudima, ali je, pogledajte, ljudska pohlepa, ljudska zloba, ljudska zavist uzrokom da se prave sihri sa željom da se ili prisvoji nečija blagodat koju ima ili u najmanju ruku da se uništi blagodat zbog koje zavidimo nekom drugom.
Aljo efendija, nama je žao što je ova emisija kratko traje, ali zasigurno u ovih 30 minuta smo dali osnovne upute i smjernice svima onima koji eventualno su iskušani jednom ovakvom bolešću, da kažemo, i sigurno dovoljno da mogu krenuti dalje, da se raspitaju onome što se podrazumeva pod terminom liječenja Kur'anom, evo kao što smo konstatovali da je to jedini ispravni način.
Tako je, jer evo za kraj samo da kažem, uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi kaže ono nezilu min al Kur'ani ma huwa šifa'un wa rahmetu lil mu'minin. Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima. Dakle, ko želi na ispravan način da se liječi, s jedne strane može sebi puno pomoći tako što će redovno učiti Kur'an, tako što će se pridržavati uputa Kur'ana i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i to je najbolji, najuspješniji način da se prouči rukja na vodu, med, maslinovo ulje, da se svakodnevno uči sura El-Bekare i da se uče ove tri sure kao zaštita sa Allahom pomoći kada se poslije sabaha prouče u toku toga dana, poslije akšama u toku te noći, i držati se lijepog društva, držati se džemata, držati se zajednice muslimana, muškarci da namaz obavljaju u džematu, u džamiji, žene da vode računa da ne odlaze na prljava i ružna mjesta, nego da vode računa i o svom ponašanju, o svom odijevanju. Zato je hidžab ispravno i pravilno pokrivanje tijela vrlo bitno, i zaštita i od uroka, zaštita i od sihra i od negativnih i misli i negativnog djelovanja i ljudskog i džinskog svijeta. Zato i tražimo minel džinneti van nas, da nas Allah zaštiti i od džina i od ljudi.
Aljo efendije, vama hvala. Poštovani gledalci, evo zadnja ova minuta koju je Aljo efendija sažeo sve ove osnovne poruke, mislim da je dovoljno svako onome koji je htio da uzme osnovne pouke i poruke iz ove emisije. Hvala vam na pažnji i do narednog gledanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.